Paš spre ucenicie. Dragi ascultători, sunt Persida Marian și vă urez un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Paș spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Mai devreme sau mai târziu, suntem nevoiți fiecare să fim confruntați cu situații care ne copleșesc și nu le înțelegem. Ne aflăm ca într-o închisoare și nu știm de ce. În asemenea împrejurări punem întrebări și cea mai tulburătoare întrebare este: de ce? Cred că ne putem identifica ușor cu Iosif în zbaterea lui, când, fiind acuzat pe nedrept, ajunge în închisoare și vede cum îi se irosesc cei mai buni ani. Unde este Dumnezeu când Iosif este în închisoare? Ce face Dumnezeu când situațiile nu au sens și nu pricepem? Alături de pastorul Livius Percy vom căuta răspuns la aceste întrebări în cuvântul lui Dumnezeu, în Genesa, capitolul 39, de la versetul 20 până la capitolul 40, la versetul 23, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume, fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, s-a deschis floarea și ciorchinele au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif a zis: iată tălmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță și te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: iată și visul meu. Se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra, de tot, erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor, și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: iată tălmăcirea. Cele 3 coșuri sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel, Iosif a stat acolo, în temniță. Ce caută Iosif în închisoare? Locul lui nu e acolo. De ce îngăduie Dumnezeu o asemenea nedreptate în viața lui Iosif? Aș vrea însă să actualizez întrebarea și aș vrea să o pun în termeni care sunt mai practici și mai înțeleși pentru noi. În anul trecut, în 1996, cu puțin înainte de Crăciun, 6 surori de caritate de la Crucea Roșie, care se aflau în Cecnia, au fost omorâte în timp ce erau în apartamentul lor. Au mers acolo ca să salveze oameni din războiul acesta care era acolo în Cecnia. A fost fără sens. Săptămâna trecută, o fetiță de 6 ani, frumoasă ca și un îngeraș, a fost găsită moartă, strangulată, în casa ei, la subsol. Și n-are sens. Și te zbați și te întrebi, de ce? Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, ajungem ca și Iosif, într-o închisoare care n-are sens, într-o problemă care n-are sens. Ajungi să te întrebi, de ce? Vreau să vă citesc scrisoarea unui tată. A avut o fetiță și fetița aceasta a murit. Și după aceea, el scrie o scrisoare și iată scrisoarea lui. Spune, draga mea, mai înainte ca să te naști, m-am rugat pentru tine. Am avut convingerea că vei fi un îngeraș și ai fost. Când te-ai născut de ziua mea la 7 aprilie, a fost evident că erai un dar special de la Domnul. Dar ce dar profund ai ajuns să fii, mai mult decât drăgăloșia de copil cu obraj rozii. Mai mult decât faptul că ai fost primul meu copil, mi-ai arătat dragostea lui Dumnezeu mai mult decât orice altceva din creație. M-ai învățat cum să iubesc. Bineînțeles că te-am iubit când erai jucăușă și drăgăstoasă, când ai învățat să te tragi pe coate și genunchi, când ai reușit să șezi și când ai rostit primele cuvinte. Te-am iubit când m-a cuprins o durere sfâșietoare, când mi-am dat seama că dezvoltarea ta nu este ca a celorlalți copii și când am înțeles gravitatea situației. Te-am iubit când am mers de la spital la un medic care să caute un diagnostic care să ne dea speranță. Și bineînțeles, m-am rugat pentru tine și m-am rugat și m-am rugat. Te-am iubit când la unul dintre teste ți-au extras prea mult lichid din șira spinării și ai țipat de durere. Te-am iubit când ai gemut și ai plâns. Când eu și mama și surorile tale mergeam la spital seara să te ajutăm să adormi. Te-am iubit cu lacrimi, când dezorientată ți-ai mușcat degetele și buza și când ți-ai pierdut vederea. Te-am iubit atunci când n-ai mai putut vorbi, dar cât de profundă era lipsa vocii tale. Te-am iubit când scolioza a început să-ți închircească trupul ca un covrig, când a trebuit să-ți punem un tub în stomac să te alimentăm pentru că nu mai puteai înghiți. Te-am iubit când picioarele tale contorsionate nu ne mai permiteau să-ți schimbăm scutecele, 10 ani la rând. Bristol, te-am iubit când n-ai mai putut spune singurul lucru pe care doream să-l aud. Tăticule, te iubesc. Te-am iubit când eram aproape de Dumnezeu și când Dumnezeu părea departe de mine. Când am fost plin de credință și când am fost mânios pe Dumnezeu. Și motivul pentru care te-am iubit în ciuda acestor greutăți este că Dumnezeu a pus dragostea Lui în inima mea. Așa este dragostea minunată a Lui Dumnezeu, care ne iubește chiar și atunci când suntem orbi, surzi și contorsionați în trup sau în duh. Dumnezeu ne iubește chiar și atunci când nu-i putem spune că-L iubim. Draga mea, acum ești liberă. Aștept ziua aceea când, cum ne promite Dumnezeu, vom fi împreună cu Domnul. Într-o viață de plină și plină de bucurie. Mă bucur că tu ai fost prima care să primești cununa vieții. O vom primi și noi cândva, la timpul hotărât de El. Mai înainte să te fi născut, m-am rugat pentru tine. Am fost convins în inima mea că vei fi un îngeraș. Și ai fost, cu drag, tata. De ce? De ce îngăduie Dumnezeu să fii un copil sau o mamă sau un tată într-o asemenea închisoare? Și mai întâi de toate,
Este permis unui credincios să pună asemenea întrebare? Este îngăduit unui credincios să strige în durerea lui și să zică, de ce, Doamne? Eu cred că este. Și am să vă arăt în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, care în durerea lor au strigat către Domnul. Omul lui Dumnezeu David, deschideți vă rog la Psalmul 13. David este frământat, este nedumerit, nu înțelege ce se întâmplă, nu înțelege de ce Dumnezeu nu-i vorbește. Și David zice, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când va ridica vrăjmașul meu mâna împotriva mea? Privește, Doamne, răspunde, Doamne. Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi de mine la vreme de necaz? Și n-are David întrebări. Are însă o durere în suflet și strigă către Domnul. Un alt om al lui Dumnezeu, Iov, a trecut prin dureri greu de imaginat. Și nu a fost atât pierderea, n-a fost atât moartea copiilor sau pierderea averii, nu asta l-a tulburat cel mai mult. Cel mai greu lucru pentru Iov a fost că Dumnezeu părea să tacă. Și iată ce spune Iov, capitolul 6 din cartea lui Iov, versetul 2. O, de-ar fi cu putință să-mi cântărească durerea și să-mi pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea îmi merg cuvintele până la nebunie. Capitolul 10 din cartea lui Iov, versetul 2 și 3. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești sau disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? De ce, Doamne? Tot în cartea lui Iov, capitolul 23, versetul 2 și 3. Plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința mă înăbușe suspinurile. O, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună și ar întrebuința el oare toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ajungem într-o închisoare ca și închisoarea lui Iosif. O închisoare care nu are sens. Noi putem accepta lucrurile care au sens. Suferi și știi de ce suferi. Dacă la servici ești persecutat pentru că ești credincios și din cauza că ești credincios, nu te promovează, o primești și accepti suferința și zici, de dragul Domnului, accept asta. Dacă înțelegi de ce suferi, accepti suferința. Jim Elliot, unul dintre martirii din secolul al XX-lea, a mers să vestească Evanghelia la un trib de indieni în Ecuador, la tribul Auca, un trib primitiv. Și când s-a dus la ei, le-a dat daruri, a intrat în legătură cu ei, împreună cu încă un grup de misionari, au coborât din avion la ei, s-au dus să le vestească Evanghelia. Aveau arme ca să se apere. Oamenii aceștia, indienii, n-aveau decât săgeți. Și Jim Elliot și prietenii lui au ales să nu folosească armele ca să-și scape viața. Și au fost omorâți de niște indieni. Și-a dat viața pentru că a înțeles de ce și-o dă. Și-a dat viața ca să le arate dragostea lui Hristos. Și dacă trebuie să-ți dai viața ca să arăți dragostea lui Hristos, ți-o dai. Are sens și înțelegi. Dar ce faci atunci când lucrurile n-au sens? Atunci când nu înțelegi? Atunci când vine o boală și n-are sens boala? Atunci când copilul se naște bolnav și n-are sens că e bolnav? Ce faci atunci? Aceasta e închisoarea lui Iosif. Iosif n-a fost în închisoare pentru că s-a închinat lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost persecutat religios și ajungea la închisoare pentru asta, ar fi acceptat și era ușor să accepte. N-a fost la închisoare pentru că a furat sau a făcut un alt lucru rău. A fost nevinovat. Și când ajunge acolo, nevinovat. Atunci te întrebi și zici, de ce? Este îngăduit unui credincios să-și pună întrebarea, de ce? Da, este îngăduit. Iov pune întrebarea și David se zbucemă cu aceeași întrebare. Și apostolul Pavel, vedem în Noul Testament, spune el, pentru că Dumnezeu mi-a dat niște vedenii extraordinare, a trimis și satana un sol în carnea mea, un țepuș, ca să mă lovească în fiecare zi, nu cumva să mă îngânf. Și spune Pavel, de 3 ori m-am rugat Domnului ca să-mi ia țepușul acesta. Și Domnul nu-l ia. Și Domnul îi spune, Pavele, harul meu ți este de ajuns. Puterea mea în slăbiciune e făcută desăvârșită. Pavele, trăiește mai departe cu țepușul. Lucruri care le înțelegem, le acceptăm. Dar ce faci atunci când nu înțelegi? În cartea Deuteronom, capitolul 29, versetul 29, cuvântul lui Dumnezeu ne-l descrie pe Dumnezeu ca Dumnezeu și spune așa, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale voastre și ale copiilor voștri pe vecie, ca să împlinești toate cuvintele din cartea aceasta. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Și nu trebuie Dumnezeu să-mi explice de ce face un lucru într-un fel sau altul. El e Dumnezeu și nu eu. Am cunoscut durere și am cunoscut închisoarea aceasta lui Iosif. Am fost acolo. Și nu știu de ce și nu o să știu niciodată de ce. Dar accept că Dumnezeu e Dumnezeu. Și lucrurile ascunse sunt ale Lui. În Proverbe, capitolul 25, versetul 2, spune înțeleptul, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și arată Dumnezeu slava Lui în lucrurile care stainice și pe care nu le înțelegem. Și dacă îngăduie Dumnezeu să fii într-o închisoare ca și închisoarea lui Iosif, poți să întrebi de ce. Și poate Dumnezeu îți spune și poate Dumnezeu nu-ți spune. Și fie că îți răspunde, fie că nu-ți răspunde, nu uita că El este Dumnezeu. Vreau să vedeți însă ce a făcut Iosif atunci când a fost în închisoare. Și primul lucru pe care îl văd în versetul 21 din capitolul 39, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a fost cu Iosif. În închisoare, Domnul a fost cu Iosif. Și pare nepotrivit. Ce să caute Domnul în închisoare? Domnul a fost cu Iosif în închisoare. Acolo unde este suferință fără sens, Domnul este cu Iosif. Spune omului Dumnezeu David în psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, tu ești cu mine. Dumnezeu care e viață și lumină, ce caută în valea umbrei morții? Merge cu mine prin valea umbrei morții și spune el, toiagul și nuiaua ta mă mânghie. Îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn, în valea umbrei morții, acolo Domnul este cu mine. Ce caută Domnul în închisoare? Are acolo un copil iubit și Domnul e acolo cu Iosif în închisoare și în suferință și în durere. Domnul este acolo. În închisoare, Dumnezeu îi dă binecuvântare lui Iosif. Și o asemenea binecuvântare îi dă încât mai marele gardienilor îl ia pe Iosif ca să-l ajute, să fie mâna lui dreaptă și îi dă să supravegheze pe toți ceilalți întemnițați. Și spune, s-a întâmplat după câteva vreme că 2 dintre demnitarii lui Faraon au ajuns și ei în închisoare, paharnicul și pitarul, sau probabil bucătarul, cel care era supraveghea toată mâncarea care era adusă la masa lui Faraon. Și vreau să vedeți un lucru foarte frumos pe care îl vedem la Iosif, versetul 6 și versetul 7. Iosif, care de acum era îngrijitor în închisoare, Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, pentru ce aveți o față posomorâtă azi? Iosif e în închisoare, pe nedrept. Iosif ar trebui să fie revoltat, pe drept. Paharnicul și pitarul au ajuns acolo și se pare că unul dintre ei a fost vinovat. Nu știa Faraon care, dar a știut că unul dintre ei e vinovat. Era în închisoare și Iosif vine la ei și îi întreabă, de ce aveți fața tristă? Iosif în închisoare nu stă să-și plângă lui de milă în fiecare zi și să zică, nu este nimeni într-o situație ca așa mea. Domnul m-a uitat, de ce? Nu stă în fiecare zi să se uite la sine, ci se uită în jur și vede doi oameni cu fața tristă și se duce și îi întreabă, de ce aveți fața posomorâtă astăzi? Când ești în închisoare, ca și Iosif, se poate să te concentrezi asupra ta însăți, să începi să-ți plângi de milă și să uiți că viața merge înainte și sunt atâția în jur care pot să aibă nevoie de ajutorul tău și pe care poți să-i ridici cu o vorbă bună sau poți să faci ceva pentru ei. Acolo în închisoare, Iosif este receptiv, este sensibil. Acolo în închisoare, el dă o mână de ajutor. Suntem vulnerabili în suferință. Vine satana și ne spune lui Dumnezeu, nu-i pasă de tine. Și ne-e ușor să acceptăm atacul lui și minciuna lui. Am citit despre un copil care a fost într-un incendiu, a scăpat cu viață din incendiu, însă a avut arsuri grave pe față. A avut mai multe operații estetice, a rămas însă totuși cu cicatrice și cu urmele acestor operații și arsurilor. Și el îi scrie fizioterapistului. Spune, dragă domnule Gardner, un băiat mai mare, unul de vreo 13 ani, s-a uitat la mine și mi-a spus, broască țestoasă. Știu că mi-a spus așa din cauza operațiilor și cred că și Dumnezeu mă urăște din cauza buzei mele deformate. Și când voi muri, probabil că Dumnezeu mă va trimite în iad. Cu drag, Chris. Și când ești într-o asemenea închisoare, te uiți în oglindă și zici, nici Dumnezeu nu mă mai iubește. Și te poți uita doar la problema ta și să nu vezi puterea și dragostea lui Dumnezeu. Se poate să te uiți doar la durerea pe care o ai și să nu vezi bunătatea lui Dumnezeu. Chiar și în închisoare, Iosif are o atitudine frumoasă. Iosif vede doi oameni cu fața tristă și întreabă, de ce aveți fața posomorâtă astăzi? Erau tulburați, avuseseră fiecare câte un vis și nu înțelegeau și au dat seama că s-ar putea să însemne ceva visul acela. Și spune, am avut un vis și nu-i nimeni aici ca să-l explice. Și observați iarăși sensibilitatea lui Iosif și zice el, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, voi spuneți-mi visul. Și începe paharnicul și îi spune visul și spune, am visat că înaintea mea era o viță, vița aceasta avea trei mlădițe și când a început să dea lăstari, s-a deschis floarea și ciorchinii au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Și Iosif spune, a, uite tălmăcirea, peste trei zile Faraon te va elibera și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon. Și atunci pitarul, când aude, se simte încurajat. Deci hai să spun și eu visul meu. Se făcea că port trei coșuri cu pâine albă pe capul meu și în coșul de deasupra erau tot felul de bucate pentru faraon, prăjituri coapte în cuptor și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Și îi spune Iosif, iată tălmăcirea visului tău, peste trei zile faraon te va executa, te va atârna pe lemn și păsările îți vor mânca trupul. Și așa s-a întâmplat. Peste trei zile era ziua de naștere lui Faraon și Faraon dă o grațiere pentru paharnic și hotărăște execuția pentru pitar. Iosif în închisoare este sensibil și se uită la ceilalți și vede nevoile lor. Iosif în închisoare folosește darul pe care i l-a dat Dumnezeu și tălmăcește visuri. Și Iosif în închisoare are o rugăminte către mai marele paharnicilor și îi spune, adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Și-a ieșit paharnicul și-a trecut o zi, două și o fi zis Iosif, mai întâi trebuie să se așeze. A trecut o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Și nu vine nicio vorbă de la faraon și nici de la paharnic. Și uitați-vă la comentariul din versetul 23. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Se poate în închisoare să fie uitat. Se poate să fie uitat. Dumnezeu nu uită. Și la vremea potrivită el va interveni, dar paharnicul a uitat. Și atunci când ești în închisoare ca și Iosif, ai o alternativă. Noi nu putem să schimbăm circumstanțele în care ne aflăm. Putem schimba însă atitudinea pe care o avem față de circumstanțele acestea. Poți, acolo în închisoare, să trăiești într-o revoltă permanentă împotriva lui Dumnezeu sau poți să trăiești cu credință în Dumnezeu. Aș vrea să închei cu o altă întâmplare. Se povestește de Jim Conway, care este păstor, și povestește o întâmplare din viața fiicei lui. Și spune, când fiica noastră avea 15 ani, a început să aibă probleme cu genunchii. Timp de un an și jumătate am dus-o la medici, am făcut teste și am luat biopsii din tumoarea pe care au găsit-o. Am așteptat săptămâni în șir rezultatele. În cele din urmă, într-o seară, medicul familiei a venit la noi acasă și ne-a adus vești rele. Fetița noastră, Becky, avea o tumoare canceroasă și trebuia să-i amputeze piciorul. Vă puteți imagina cât de devastați am fost eu și soția mea. Am refuzat să credem. Am hotărât să oprim amputarea. Am hotărât să ne rugăm până când Dumnezeu ne promite că o vindecă. Piciorul tău nu va fi amputat, i-am spus lui Becky. Eu cred că Dumnezeu va face o minune. El ne-a spus să mergem la el în vreme de necaz și sunt convins că operația nu va fi necesară. Biserica a început un lanț de post și rugăciune, 24 de ore pe zi. Mii de oameni din America și din alte părți ale lumii s-au rugat pentru vindecarea lui Becky. În dimineața când era planificată operația, i-am spus medicului, Scott, verifică-te rog încă o dată piciorul, ca să vezi că a fost vindecat de cancer. Dumnezeu va răspunde la rugăciunile noastre, sunt convins. Medicul a plecat și nu s-a întors imediat. Au trecut 45 de minute și noi am așteptat în sala de așteptare. A trecut o oră, două ore. Am început să-mi dau seama că operația era complicată. În sfârșit a ieșit doctorul din sala de operație și ne-a spus că a trebuit să amputeze piciorul lui Becky. Și am fost zdrobit. Unde-i Dumnezeu? În mânia mea am început să dau cu pumnii în pereții spitalului zicând, unde ești, Doamne? Unde ești? Am început să mă zbat cu implicațiile teologice a ceea ce s-a întâmplat. N-am putut înțelege de ce a permis Dumnezeu așa ceva. Cum să mă duc acum înaintea bisericii și să predic, să le spun credincioșilor că Dumnezeu a permis ca piciorul fiicei mele să fie amputat? Cum stăteam acolo, a venit un prieten, s-a așezat alături de mine, a plâns cu mine și s-a rugat pentru mine și mi-a spus, Jim, nu mă îngrijorează situația lui Becky, mă îngrijorează situația ta. Sunt 2000 de oameni în biserica ta și alte mii în alte părți care se roagă pentru tine și Dumnezeu te va scoate de aici. Și apoi el descrie cum prietenii aceștia au fost alături de el în depresia prin care a trecut și continuă și spune, când cineva trece prin acest den de depresie cumplită, unii credincioși nu știu cum să răspundă și zic, am să mă rog pentru tine, care de cele mai multe ori înseamnă, de acum încolo nu mai ascult ce-mi spui. M-a deranjat de asemenea când oamenii au început să-mi ofere explicații simpliste sau observații puerile ca să mă învioreze. Mă irita când cineva cita Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre bine, când ei nu dobândiseră dreptul să dea la o parte durerea pe care o purtam. Îmi venea să-i spun, prietene, spune-mi versetul ăsta când este amputat piciorul fiicei tale de 16 ani. Vino să stăm de vorbă când tu ai trecut prin așa ceva. Mi-aduc aminte că eram într-un restaurant câteva zile mai târziu. Un bărbat care stătea la masă când am trecut pe lângă el, m-a prins de haină și a spus, Jim, eu cred că Dumnezeu a permis lucrul acesta să se întâmple ca să producă o trezire spirituală în biserică. Și i-am spus, și ce va face Dumnezeu ca să producă o trezire spirituală când aceasta va trece? Va tăia celălalt picior al fiicei mele și apoi un braț și celălalt? Nu-i suficient trupul ei ca să țină biserica vie dacă ar fi nevoie de așa ceva. Când încep să cauți asemenea răspunsuri slabe, îl dezumanizează pe cel care suferă și îl insultă pe Dumnezeul nostru mare care iubește și îngrijește pe cei care suferă. Nu am putut explica de ce a trebuit să fie amputat piciorul lui Becky, dar am știut că răspunsurile pe care mi le dădeau oamenii erau incorrecte. Probabil că cel mai important lucru pe care l-am învățat în acest proces este următorul. Am ajuns să înțeleg că există numai două alegeri pe care le pot face. Pot să persist în mânia mea împotriva lui Dumnezeu și astfel să merg pe calea disperării. Celălalt lucru este să las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să spun: nu știu cum se potrivesc toate lucrurile astea, nu înțeleg motivele, dar n-am să cer nicio explicație. Am decis să accept faptul că Tu ești Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău și nu invers, și mă opresc aici. Prin această alegere am ajuns să fac față situației. Trebuie să recunosc că după toți acești ani mai sunt unele lucruri cu care mă lupt. Și acum mă doare stomacul când o văd pe fiica mea sărind într-un picior. Dar am ajuns să recunosc că Dumnezeu are un scop mai înalt și eu nu înțeleg scopul acesta. Și dacă este nevoie, sunt gata să aștept până în veșnicie ca să primesc răspuns la întrebările mele. La fel ca și Iov pot spune acum: chiar dacă m-ar ucide, eu tot mă voi încrede în El. Ai de ales între disperare sau acceptarea suveranității lui Dumnezeu. Altă alternativă nu este. Și vreau să repet, ai de ales între disperare și credința în Dumnezeu. Nu este cale de mijloc. Și noi am ales să ne încredem în Dumnezeu. În închisoarea lui Iosif sunt două alternative: disperare sau credință. Și Iosif a ales să creadă. Și vă chem, dragii mei, atunci când îngăduie Dumnezeu să fii într-o închisoare ca și închisoarea lui Iosif, adu-ți aminte că Domnul este și acolo. Și acolo în închisoare nu te concentra asupra ta însăți, ci uită-te în jur și o să vezi oameni cu față tristă, oameni care au frământări și întrebări și pe care îi poți ajuta. Și chiar dacă te uită paharnicul și chiar dacă trec ani și ani de zile, Dumnezeu nu uită. Și în închisoare alege să crezi în Dumnezeu din toată inima.
Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, îndreptați-vă rugăciunea spre Dumnezeu, chiar și din închisoarea împrejurărilor potrivnice. Alegeți credința și nu disperarea și fiți o binecuvântare în lume. Sunt Persida Marian și vă mulțumesc pentru atenție.
Pași spre Ucenicie.